Ladies and gentlemen, poučenie starostva, starostva.
Srdačan pozdrav iz studija Hit Radija, drage slušateljice i poštovani slušatelji. Na današnjoj postaji putovanja poviješću popularne glazbe družit ćemo se sa zlatnim hitovima koji su u svoje vrijeme bili na vrhu top lista u europskim zemljama. Na početku odlazimo u 1966. kada je engleska pjevačica Dusty Springfield snimila pjesmu You Don't Have to Say You Love Me, koja će se pokazati kao njezin najuspješniji single s dosegnutim prvim mjestom britanske ljestvice. Ova pjesma o očaju, nepovratnoj ljubavi i potpunoj emocionalnoj predaji nakon prekida veze zapravo je prepjev talijanske Io che non vivo senza te. Italijanski kantautor Lucio Dalla svirao je klarinet i klavijature, a bavio se i glumom. Njegov prvi glazbeni uspjeh je pjesma Quattro Marzo 1943 iz 1971. Opisuje život čovjeka koji je ostao siroče nakon što je rođen u Drugom svjetskom ratu kao plod kratke veze između američkog vojnika i 16-godišnje Talijanke.
Dice che era un bell'uomo e veniva dal mare. Parlava un'altra lingua, però sapeva amare. E quel giorno lui prese a mia madre sopra un bel prato. l'ora più dolce prima d'essere ammazzato. Così lei restò sola nella stanza, la stanza sul porto, con l'unico vestito ogni giorno più corto. E benché non sapesse il nome e neppure il paese, m'aspettò come un dono d'amore fino dal primo mese. Compiva 16 anni quel giorno la mia mamma, le strofe di taverna le cantò anni la nonna, e stringendomi al petto che sapeva, sapeva di mare, giocava a far la donna con il bimbo da fasciare. E forse fu per gioco o forse per amore che mi volle chiamare come nostro signore. Della sua breve vita il ricordo più grosso è tutto in questo nome che io mi porto addosso. E ancora adesso che gioco a carte e bevo vino, per la gente del porto mi chiamo Gesù Bambino. E ancora adesso che gioco a carte e bevo vino, per la gente del porto mi chiamo Gesù Bambino. E ancora adesso che gioco a carte e bevo vino, per la gente del porto mi chiamo Gesù Bambino.
Patrick Moncheri, pjesma je iz 1976. koju je izvela francuska pjevačica Sheila. Stvar započinje isječkom radijskog izvještaja o lošoj vremenskoj prognozi u europskim gradovima, dok pjevačica u sobi piše pismo i sjetno se prisjeća ljetne romanse s Patrickom.
Barcelona, 13 degrés, pluie. Bruxelles, 7 degrés, vent fort et pluie. Budapest, 5 degrés, pluie et grêle. Cannes, 11 degrés, vent fort, Mistral force 8. Dublin, 3 degrés.
Patrick, mon chéri, je ne sais pas pour combien d'heures nous sommes bloqués ici. Le temps est si mauvais. Une catastrophe épouvantable a été évitée de justesse. Notre avion n'a pas pu décoller dans la tempête. Et j'ai eu tellement peur que je me rends compte aujourd'hui à quel point je t'aime. Patrick, mon chéri, irrésistiblement mes pensées reviennent vers toi. Ici, l'été est bien fini et je repense à nous. À nos vacances, à notre été, c'était merveilleux. Je suis seule, la pluie frappe mes carreaux et je nous revois. On nageait dans les vagues et tes bras me serraient dans l'eau. Je n'oublierai jamais, tu sais. Et aujourd'hui, mes souvenirs sont plus présents que jamais. Patrick, mon chéri, je t'aime, je t'aime.
Nos corps enlacés sur le sable, l'eau qui vient mourir à nos pieds. Patrick, je t'aime. Nos yeux qui se cherchent dans la la nuit claire et la musique qui sur le vent vient bercer nos soupirs.
Emisiju Stara stvar nastavljamo povratkom na otok, odlazimo u svibanj 1983. godine, kada je Rod Stewart objavio svoj do današnjega dana posljednji hit broj 1 na britanskoj ljestvici singlova Baby Jane. Iako je melodija izrazito plesna i vesela, tekst pjesme govori o ljubavnom brodolomu i završetku jedne turbulentne veze, a u središtu pažnje je djevojka Jane koja se promijenila nakon što je ušla u visoko društvo.
Oh,
A za kraj današnjeg glazbenog vremeplova odlazimo u 1986. godinu. Američka pjevačica Madonna objavila je tada svoj treći studijski album True Blue, na kojem se mjesta našlo i za pjesmu La Isla Bonita. Pjevačica je izvornom instrumentalu skladanom za Michaela Jacksona, koji ga je odbacio, dodala stihove što spominju otok San Pedro, čija lokacija ostaje nejasna. Madonna je pjesmu opisala kao posvetu Latinoamerikancima, a glazbeni kritičari su pohvalili melodioznost, produkciju i romantičan ugođaj. Stvar se na kraju popela na sam vrh zbirne europske top ljestvice singlova.
So fast.
Dragi naši, to je sve u današnjoj emisiji Stara stvar, posvećenoj zlatnim hitovima s europskih glazbenih ljestvica u razdoblju od 1966. do 1986. godine. Ekipa Hit Radija vam želi svako dobro, zdravi i veseli bili.
Mislim da je gotovo za danas, da još treba odpirati. Stara stvar, stara stvar. Gotova je stara stvar.